Nu, atkal kļūdas blokā atsēdāmies atkal tuvu daudz spēles izspēlēm. Nu, pacēl viņa aizsardzībā labā, nokapāja. Sanāk, garā izspēle viņi dabūja punktu, mēs ne. Un tas arī tas key moments, kad otra puse bišķi dabūja iekšā un bišķi salūst. Nav tās pārliecības. Pirmo setu pa galam draņķīgi. Nē, sākums pats jau vēl nebija tik slikts, bet pēc tam bija sliktāk. Un otro jau bijām saņēmušies lielāko daļu setu. Bijām vadībā, man tā liekas, 10-12 un pēc tam aizgāja kā no kalna lejā. Nu, laba komanda, te sliktu nav. Nu, pašu būtu cīņa, viņi sāk domāt pa lielam. Mums visu laiku bija jādomā, kā lai mēs dabūjam tos punktus, un viņi visu laiku tikai dzina, nu, muku projām. Labi nospēlē, par sevi nevarētu teikt, bet cīnījāmies līdz galam un nu, netaupījām neko pa lielam. Un vai kaut ko nebūtu izdarījuši vai neizstrādājuši, nezinu. Man, es domāju, Mārtiņam ar sirdsapziņu tīri, mēs centāmies līdz galam, un varbūt kaut kas nesanāca, bet mēs cīnījāmies līdz galam visu.
Es domāju, ka tur nebija tā problēma. Tur uzvēja tādās spēlēs, tev tāpat adrenalīns uzkāpja. Es domāju, ka nevien brīdi nebija jādomā par to, ka kaut kas noguris vai kas. Tad. Nezinu, baigi daudz darba bija ieguldīts. Tagad, kā es teicu jau pirms tam, kad nu, es būtu labāk laikam emocionāli priecīgāks par piekto vietu nekā par ceturto. Jo tad tas būtu, nu tas būtu, jā, labi, okei, okay, mēs tur labi, labs rezultāts. Tā mēs būtu bišķiņu virs, bet vienkārši tās divas tās pēdējās spēles, kad liekās, nu, ka mēs spēlējām tām medaļām, bet nu, tomēr nezinu, tur īsu brīdi kādam liekās, nu, īsu brīdi uz laukuma ir kaut kādas tur līdzīgas spēles, un tā ir, viņi dominē. Nu, viņi ir labāki, jā, bet vienkārši tas tā vienkārši ir grūti, kad ar tik lielu darbu tāda liela starpība bija, bet nu tie vienkārši tur ir bišķiņ jāapsēžās, jānomierinās, jāpadomā, tā baigi grūti kaut ko pateikt par to.
Nu labi, nu, labas spēles, sliktas spēles. Olimpiāda, nu savādāk kā parasti būtu pilnas tribīnas, protams, tās emocijas būtu krāsēnākas, bet bija labi, bijām tā pasaules top atlētu tādā sabraukumā, un es esmu priecīgs, ka mēs šeit atbraucām, ka cienīgi nostartējām, ne līdz galam labi, bet cienīgi nostartējām.
Mātiņš par Parīzi, mazliet par ātru runāt, vai ne?
Stabili. Yes. Stabili par ātru.
Stabili. Beigās tad vēl novēlējums vai pateicības vārdi visiem tiem, kas skatījās, klausījās jūs visu šī turnīra gaitā?
Jā, un paldies visiem, kas te cēlās. Vispār ne tikai mums, bet arī cēlās un atbalstīja. Vispār Pludmales volejbola arī meitenes. Priekš Latvijas bija ļoti nepateicīgs laiks. Visiem nakts vidū jāceļās. Pēc tam jau man draugi saka, tur 5-6 kafijas pa dienu jādzer, lai līdz vakaram izvilktu un to nākamo dienu. Bet liels paldies viņiem, un es ceru, ka viņi ir apmierināti, ka mēs tā tikām.
Jā, paldies visiem, kas rakstīja, kas atbalstīja, ka ticēja. Bišķīt jau pievīlām, gribējās, nu, lai labāk kaut tas sniegumiņš, bet es saku, mēs atdevām visu, un nevienā brīdī sirdsapziņas pārmeti, un par to nav kaut kur pietaupījām, cīnījāmies līdz galam. Un cerams, ka arī mūsu līdzi un atbalstītā un vienkārši tie, kas skatījās, arī novērtē. Un cerams, ka kaut kāds zirstilīt Pludmales volejbola mūsu un meiteņas liegums būs devis, un kaut kāds tas Pludmales volejbola bums būs tāpat kā 3x3. Tā kā par lielu Pludmales volejbola.